ាសសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពនិងសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធី AVI Voice សប្ដាហ៍ទី25ប្រធានបទរបស់យើងនៅក្នុងសប្ដាហ៍នេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រកួតប្រជែងរវាងមហាអំណាច G7 ចិននិងរុស្ស៊ីដែលកើតមានឡើងជាបន្តបន្ទាប់កាលពីសប្ដាហ៍មុនក៏ដូចជាសម្ពាធទៅលើរដ្ឋតូចៗនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ផងដែរតែកិច្ចសម្ភាសន៍នេះនឹងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំ G7 រយៈពេល3ថ្ងៃនៅចក្រភពអង់គ្លេសកាលពីថ្ងៃទី11 12និង13ខែមិថុនាកន្លងទៅនេះនិងជំនួបកម្ពុជារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីនៅទីក្រុងហ្សឺណែវកាលពីថ្ងៃទី16មិថុនាថ្មីនេះដោយប្រធានបទនេះគឺទាមទារឲ្យមានការវិភាគយ៉ាងលម្អិតនិងស៊ីជម្រៅកម្មវិធីរបស់យើងពិតជាមានកិត្តិយសណាស់ដែលបានលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធប្រធានវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីឬ AVI ផ្ដល់ជាវត្តមាននៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសរបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះចាសសូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធ
បាទជម្រាបសួរបាទ
លោកបណ្ឌិតកាលពីថ្ងៃទី11 12និង13ខែមិថុនាកន្លងទៅថ្មីនេះយើងទាំងអស់គ្នាបានដឹងហើយថាប្រទេសមហាអំណាចនិងអំណាចកណ្ដាល G7 ទាំង7បូករួមទាំងមេដឹកនាំរបស់សហភាពអឺរ៉ុបឬក៏ EU បានជួបប្រជុំផ្ទាល់តែម្ដងនៅរដ្ឋ Cornwall ចក្រភពអង់គ្លេសពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកិច្ចប្រជុំនេះដែរហេតុអ្វីបានជាតម្រូវឲ្យមានការជួបមុខគ្នាដោយផ្ទាល់បើទោះបីជាស្ថានភាពនៃជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសទាំងនោះកាន់តែមានការកើនឡើងជាលំដាប់ក៏ដោយហើយរយៈពេល3ថ្ងៃនេះតើប្រមុខដឹកនាំទាំង8បានសម្រេចអ្វីខ្លះដែរលោកបណ្ឌិត
សូមអរគុណតកតងទៅនឹងកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រទេសអ្នកមានទាំង7ហៅថា G7 ហ្នឹងបានកើតឡើងតាំងពីទសវត្សរ៍ទី80នៅកាលហ្នឹងប្រទេសទាំង7ហ្នឹងជាប្រទេសថាអ្នកមានខ្លាំងតែម្ដងលើពិភពលោកបើនិយាយពី GDP សរុបរបស់ប្រទេសទាំង7ហ្នឹងវាស្មើនឹង 51% នៃ GDP ពិភពលោកអាហ្នឹងក្នុងទសវត្សរ៍ទី80ហ្នឹងណាក៏ប៉ុន្តែបើយើងមើលមកបច្ចុប្បន្ននេះចំនួនគេថា percentage ភាគរយនៃ GDP របស់បណ្ដាប្រទេស G7 នៅក្នុង GDP ពិភពលោកហ្នឹងមានត្រឹមតែប្រហែលជា 31% ទេអញ្ចឹងកម្រិតនៃទំនួនផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនឹងវាខុសគ្នាឆ្ងាយដែរពី 50% នៃ GDP ពិភពលោកនៅឆ្នាំ80ធ្លាក់មកត្រឹម 31% នៃ GDP ពិភពលោកនៅក្នុងឆ្នាំ2021នេះអញ្ចឹងទេទំនួនរៀងស្រាលជាងមុនច្រើនហើយទំនួនរបស់សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ីគឺមានទំនួនធ្ងន់ដោយសារតែការរីកឡើងនៃសេដ្ឋកិច្ចចិននិងឥណ្ឌានិងហើយនិងបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងអាស៊ានដូច្នេះអញ្ចឹងទេបានយើងមានកិច្ចប្រជុំ G20 នឹងដើម្បីចូលរួមមានបណ្ដាប្រទេស Emerging Economy ផ្សេងៗនឹងចូលរួមក៏ប៉ុន្តែចំចង់ G7 នៅតែមានយន្តការរបស់ខ្លួនហើយមានកិច្ចប្រជុំជារៀងរាល់ឆ្នាំអញ្ចឹងដើមឆ្នាំ2020នឹងក៏មានកិច្ចប្រជុំដែរហើយពាក់កណ្ដាលឆ្នាំនេះយើងឃើញថាមានកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួនធ្វើផ្ទាល់នឹងអាចធ្វើទៅរួចដោយសារតែការចាក់វ៉ាក់សាំងនៅបណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបនឹងគឺមានលក្ខណៈល្អប្រសើរជាងមុនអញ្ចឹងស្ថានភាពនឹងវាអំណោយផលដែរក្នុងការប្រជុំផ្ទាល់បាទហើយកិច្ចពិភាក្សានឹងក៏វាមានសារៈសំខាន់ហើយជួយជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិដើម្បីទប់ស្កាត់បញ្ហាការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នឹងផងហើយនឹងការស្រោចស្រង់នៅសេដ្ឋកិច្ចសង្គមក៏ដូចជាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនឹងផងបាទ
លោកបណ្ឌិតយើងដឹងហើយថាចិនមិនមែនជាសមាជិក G7 ទេប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននាងខ្ញុំសង្កេតឃើញថាប្រធានបទដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចិនតែងតែត្រូវបានលើកឡើងសឹងតែនៅក្នុងរាល់កិច្ចប្រជុំនានាដែលប្រទេសសមាជិក G7 ចូលរួមតើលោកបណ្ឌិតអាចជួយបកស្រាយបន្តិចបានទេថាហេតុអ្វីបានជាចិនត្រូវបានគេចាត់ទុកជាបញ្ហាដ៏ធំចម្បងរបស់ប្រទេសលោកខាងលិចហើយតើការរីកចម្រើនរបស់ចិនអាចផ្ដល់ផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះទៅដល់ប្រទេសលោកខាងលិចដែរលោកបណ្ឌិត
យើងឃើញតែប្រហែលឆ្នាំកន្លងមកនេះជាពិសេសក្នុងបរិបទនៃការប្រកួតប្រជែងអំណាចរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនហ្នឹងយើងឃើញថាមានភាពតានតឹងខ្លាំងរវាងប្រទេសចិននិងលោកខាងលិចរួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកក្នុងតំបន់អាស៊ីដោយលោកខាងលិចហ្នឹងគាត់មានការបារម្ភជាពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគឺមានការបារម្ភពីការកើនឡើងនៃឥទ្ធិពលរបស់ចិនដែលអាចនឹងធ្វើឲ្យទូនាទីដឹកនាំពិភពលោករបស់អាមេរិកហ្នឹងមានការធ្លាក់ចុះជាចំទៅចិនអាចទៅជាតួអង្គមួយអាចធ្វើឲ្យមានការកម្រៀងកំហែងដល់ number 1 position តួនាទីលេខ1របស់អាមេរិកនៅលើពិភពលោកអញ្ចឹងអាមេរិកខំប្រឹងប្រមាយប្រមូលសម្ព័ន្ធមិត្តមិត្តភ័ក្តិយុទ្ធសាស្ត្រផ្សេងៗហ្នឹងដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាទប់កម្ពុជាហ្នឹងអាចជំនួសអាមេរិកជាពិសេសតួនាទីលេខ1របស់អាមេរិកផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចផ្នែកយោធាផ្នែកសន្តិសុខក្នុងពិភពលោកហ្នឹងហើយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីហ្នឹងជាពិសេសអញ្ចឹងទីអាហ្នឹងគឺជាចលនាមួយរាំងខ្ទប់ចិនហ្នឹងកុំឲ្យជំនួសអាមេរិកបានបាទ ទី2តកតងនឹងគុណតម្លៃគុណតម្លៃដូចជាបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងអាហ្នឹងគឺជាបញ្ហានិយាយចំទៅវាជាបញ្ហាមួយដែលជំរងចម្រាស់ខ្លាំងដែររវាងលោកខាងលិចនិងប្រទេសចិនហើយយើងឃើញថាកន្លងទៅនេះមានបញ្ហានៅហុងកុងបញ្ហានៅស៊ីនជាងជាបញ្ហាធ្វើឲ្យមានភាពប្រកម្មរកវាងប្រទេសចិននិងលោកខាងលិចនឹងហើយទី3តកតងនឹងការប្រគួតប្រជែងផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរួមទាំងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាដែរដោយសារតែយើងឃើញថាចិនឆ្នាំ2013ហ្នឹងបានបង្កើតនៅគំនិតព្រួយបដាផ្លូវមួយខ្សែក្រវាត់មួយ Belt and Road Initiative ហ្នឹងអាហ្នឹងគឺជាយន្តការមួយដែលពង្រីកនៅវត្តមានក៏ដូចជាឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់និងពិភពលោកដែរចឹងអានឹងលោកខាងលិចមានការបារម្ភតាក់ទងទៅនឹង Belt and Road នឹងហើយជីសេវ៉ាន់ថ្មីថ្មីនឹងបានបង្កើតនៅយន្តការដើម្បីពង្រឹងនៅទូនទីរបស់ខ្លួនតាក់ទងទៅនឹងការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលហៅថា B3W នឹង Build Back Better World នឹងដើម្បីពង្រឹងនៅទូនទីរបស់ G7 ក្នុងការជំរុញការអភិវឌ្ឍផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដើម្បីឆ្លើយតបក៏ដូចជាទប់ទល់ទៅនឹង Belt and Road ចឹងដែរបាទ
ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាតំបន់ស៊ីនជាងនិងហុងកុងតើតើលោកបណ្ឌិតអាចជួយរៀបរាប់អំពីដំណើរដើមតង់នៃបញ្ហាទាំងពីរនេះបានដែរឬទេ
យើងឃើញថាបញ្ហានៅហុងកុងគឺមានការធ្វើបាតកម្មជាហូរហែក្នុងរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះតាំងពីមុនកូវីដបាទហើយក៏ឃើញមានហៅថាការលូកដៃចូលពីលោកខាងលិចដែរក្នុងការគ្រប់គ្រងនៅចលនាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងហុងកុងតែជាផ្នែកមួយរបស់ប្រទេសចិននឹងហើយបានចោទប្រទេសចិនលូកដៃចូលបញ្ហាហុងកុងហើយបង្កើតនៅច្បាប់ផ្សេងផ្សេងហ្នឹងដើម្បីដាក់ស្ពានទៅលើលំហប្រជាធិបតេយ្យនៅក្រុងហុងកុងហ្នឹងហើយហ្នឹងគឺជាបញ្ហាស្មុគស្មាញហើយវាយូរឆ្នាំហើយចលនាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងហុងកុងឬក៏ដោយចលនាប្រឆាំងនឹងចិនដីគោកនៅហុងកុងហ្នឹងមានការចូលរួមគ្រប់គ្រងពីលោកខាងលិចហ្នឹងអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងហ្នឹងក៏វាខិតខំប្រេះឆាដែរអាមេរិកនិងសហគមន៍អឺរ៉ុបជាមួយប្រទេសចិនហ្នឹងស៊ីនជាងគឺជាបញ្ហាថ្មីបន្ទាប់ពីហុងកុងដោយសារតែមានការចោទប្រកាន់ពីលោកខាងលិចថាមានការរំលោភនៅសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរនៅស៊ីនជាងហើយប្រធានបាចិនបានច្រានចោលនៅការចោទប្រកាន់នឹងជាហូហែមកដែរអញ្ចឹងនឹងគឺជាបញ្ហារសើបមែនតើក្នុងប្រទេសចិនដោយសារតែបញ្ហាទាំងហុងកុងទាំងស៊ីនជាងនឹងប្រទេសចិនគិតថាជាបញ្ហាផ្ទៃក្នុងហើយជាបញ្ហាស្នូលរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងទេបរទេសដែលលូកដៃចូលក្នុងបញ្ហាទាំងពីរនឹងចិនមិនអាចទទួលយកបានទេចឹងទីបានជាមានការដាក់ទុនកម្មទៅវិញទៅមករវាងអាមេរិកចិនបូរវាងចិននិងអឺរ៉ុបទាំងដែរតកតងបញ្ហាស៊ីនជាងនឹងបាទ
ចាអរគុណលោកបណ្ឌិតបញ្ហាតំបន់ស៊ីនជាងនេះក៏ជាមូលហេតុមួយដែលធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងការទូតរវាងចិននិងសហភាពអឺរ៉ុបមានភាពតានតឹងដែរបើតាមទស្សនៈរបស់លោកផ្ទាល់តើតើលោកគិតថាភាពតានតឹងនៃទំនាក់ទំនងការទូតនេះអាចនឹងអស់បន្លាយដល់ពេលណាហើយវាអាចនឹងផ្ដល់ផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះមកដល់រដ្ឋតូចៗនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍
ភាពតានតឹងរវាងសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងប្រទេសចិននឹងអស់បន្លាយយូរពីព្រោះថានឹងគឺជាបញ្ហាលក្ខណៈ systematic ដែរជាបញ្ហាគូប្រជែងជាប្រព័ន្ធផងហើយជាលក្ខណៈ core value នៃប្រទេសទាំងពីរហ្នឹងគឺខុសគ្នាអញ្ចឹងទេបានន័យថាការប្រគល់ប្រជែងហ្នឹងនឹងយូរអង្វែងបាទហើយការដែលលោកខាងលិចគិតថាថ្ងៃណាមួយប្រទេសចិននឹងប្រែប្រួលប្រព័ន្ធនយោបាយទៅតាមខ្លួននឹងគឺវាមិនអាចទៅរួចទេនិយាយចំទៅបាទអញ្ចឹងទេបានចិននៅតែជំរុញឲ្យបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗនឹងគោរពនៅប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទៅតាមបរិបទប្រទេសរៀងៗខ្លួននឹងអញ្ចឹង model នៃការគ្រប់គ្រងប្រទេសខុសៗគ្នានឹងវានៅតែមានបន្តហើយបើ model នៃការគ្រប់គ្រងប្រទេសរបស់ចិននៅតែបន្តអញ្ចឹងសហគមន៍អឺរ៉ុបនៅតែបន្តដាក់សម្ពាធតកតងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងនឹងគឺជាបញ្ហាយូរអង្វែងហើយវាអាចប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ដែរឧទាហរណ៍ថាកម្ពុជាយើងដែលជាប្រធានរបស់ ASEAN នៅក្នុងឆ្នាំនឹងអាចទទួលរងនៅសម្ពាធទាំងសងខាងដែរទាំងសហគមន៍អឺរ៉ុបទាំងប្រទេសចិនដែរក្នុងការតាក់តែងនៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមណាមួយយើងមិនចង់ឲ្យមានបញ្ហារសើបឬក៏ភាពតានតឹងណាមួយដែលពិបាកនឹងឈានទៅរកភាពឯកច្ឆន្ទដើម្បីសម្រេចបានសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមអញ្ចឹងអានឹងគឺជាហានិភ័យមួយខ្ពស់ភាពតានតឹងរវាងប្រទេសចិននិងសហគមន៍អឺរ៉ុបនឹងបាទអញ្ចឹងយើងប្រទេសតូចតូចនឹងនៅកណ្ដាលនឹងក៏រៀងចាប់ដែរដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាទំនាក់ទំនងយើងជាមួយចិននៅតែល្អហើយទំនាក់ទំនងយើងជាមួយនឹងសហគមន៍អឺរ៉ុបនឹងក៏នៅតែមានស្ថិរភាពអញ្ចឹងទីអានឹងគឺជាផលលំបាកមួយដែរសម្រាប់ប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍យ៉ាងនេះបាទ
Thank you. ងាកមកចាប់អារម្មណ៍ទៅនឹងជំនួបកំពូលទ្វេភាគីរវាងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោក Joe Biden និងប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីគឺលោក Vladimir Putin នៅប្រទេសស្វីសកាលពីថ្ងៃទី16ខែមិថុនាថ្មីៗនេះវិញម្ដងហេតុអ្វីបានជាចាំបាច់ត្រូវតែជួបគ្នាដោយផ្ទាល់ហើយហេតុអ្វីបានជាត្រូវធ្វើនៅទីក្រុងហ្សឺណែវដែរលោកបណ្ឌិត
ទីក្រុងហ្សឺណែវជាកន្លែងមួយដែលខិតថាអភិក្រិតតាំងពីសង្គ្រាមលោកមកយើងឃើញថាប្រទេសស្វីសនៅកណ្ដាលបាទទីតាំងនេះល្អប្រសើរដើម្បីធ្វើការពិសាចរចាឬក៏រកដំណោះស្រាយណាមួយប្រទេសរុស្ស៊ីហើយនិងអាមេរិកហ្នឹងក៏តានតឹងខ្លាំងដែរហើយលោក Joe Biden ធ្លាប់ចោទប្រកាន់ថាលោក Vladimir Putin គឺជាធាតកហើយកិច្ចប្រជុំហ្នឹងក៏បានបញ្យល់គ្នាអ្វីដែលសំខាន់ដើម្បីដោះស្រាយហ្នឹងគឺការទប់ស្កាត់នៅអាវុធនុយក្លេអ៊ែរអញ្ចឹងកិច្ចការ New Start ហ្នឹងកិច្ចព្រមព្រៀងទប់ស្កាត់នៅការផ្សាយភាយនៃអាវុធនុយក្លេអ៊ែរហ្នឹងពីព្រោះថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីហ្នឹងគឺជាមហាអំណាចនុយក្លេអ៊ែរពីរធំជាងគេពិភពលោកត្រូវធ្វើការរួមគ្នាដែរដើម្បីទប់ស្កាត់ការផ្សាយភាយនៃអាវុធនុយក្លេអ៊ែរអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជាលទ្ធផលសំខាន់ដែលនៅកិច្ចប្រជុំហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែមានភាពជំរងចម្រាស់ខ្វែងគំនិតគ្នាហ្នឹងច្រើនក៏ប៉ុន្តែចង់អញ្ចឹងទេមហាអំណាចគូប្រជែងគ្នានៅតែនិយាយគ្នាក៏វាជាសញ្ញាវិជ្ជមានមួយដែរក៏ប៉ុន្តែលទ្ធផលវាមិនជាដុំកំភួនអីទេតកតងជំនួបទាំងពីរហ្នឹងវាគ្រាន់តែជាសញ្ញាមួយនៅក្នុងការបង្ហាញនៅឆន្ទៈអនុយោបាយនៅក្នុងការជជែកគ្នាទោះបីតែមានគម្លាតនៃការយល់គ្នាឬក៏ភាពខុសគ្នាជំរងចម្រាស់គ្នានឹងនៅច្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយបាទ
ចា៎នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលទ្វេភាគីនេះតើប្រមុខដឹកនាំទាំងពីរមានភាពចម្រូងចម្រាសទៅលើចំណុចសំខាន់សំខាន់អ្វីខ្លះដែរលោកបណ្ឌិត
ចម្រូងចម្រាសហ្នឹងវាមានច្រើនទី1តាក់ទងទៅនឹងការចោទប្រកាន់ថារុស្ស៊ីនឹងបំផ្លាញនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអាមេរិកការបោះឆ្នោតអាមេរិកពីដំណាក់កាលកន្លងទៅនេះនឹងការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីមកផ្នែក Cyber ណា Cyber Attack របស់រុស្ស៊ីមកសហរដ្ឋអាមេរិកហើយថ្មីថ្មីយើងឃើញថាមានការបន្តិញនៅអង្គទូតរវាងប្រទេសទាំងពីរក៏តែកិច្ចប្រជុំនៅសឺណែវហ្នឹងក៏បានយល់ព្រមគ្នាដែរគឺនឹងចាប់ផ្ដើមបន្តមានវត្តមានឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃប្រទេសទាំងពីរនៅមូស្គូនិងវ៉ាស៊ីនតោនឡើងវិញហើយមានបញ្ហាប្រគូប្រជែងតាក់ទងបញ្ហានៅគ្រីមៀបញ្ហាអឺរ៉ុបខាងកើតនៅតែជាបញ្ហាចោទនៅឡើយពីព្រោះថាទំនាក់ទំនងអ៊ុយក្រែនជាមួយនឹងរុស្ស៊ីមានភាពតានតឹងអញ្ចឹងអាមេរិកដែលលោក Joe Biden ផ្ទាល់នឹងក៏មានចំណាប់អារម្មណ៍ឬក៏មានហៅថាការគិតគូរច្រើនដែរដើម្បីជួយខាងអ៊ុយក្រែនដើម្បីទប់ទល់ជាមួយរុស្ស៊ីនឹងដែរហ្នឹងគឺជាបញ្ហាជំរងចម្រាស់ច្រើនហើយបញ្ហាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅរុស្ស៊ីនឹងក៏អាមេរិកវាប្រហាដែរតកតងទៅនឹងការសម្លាប់នៅអ្នកដឹកនាំនៃគណៈបកប្រឆាំងនៅរុស្ស៊ីក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងទៅនេះក៏ជាបញ្ហាមួយដែរដែលសហរដ្ឋអាមេរិកចោទថារុស្ស៊ីបានរំលោភនៅកថាគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក៏ដូចជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងអញ្ចឹងមានការវាយប្រហារខ្លាំងពីសហរដ្ឋអាមេរិកទៅប្រទេសរុស្ស៊ីហ្នឹងបាទ
លោកបណ្ឌិតអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះគឺក្រោយពីការឡើងកាន់តំណែងរបស់លោកប្រធាននាយកបដី Joe Biden សហរដ្ឋអាមេរិកបានចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំទ្វេភាគីផ្ទាល់ជាមួយនឹងរុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃទី16ខែមិថុនាថ្មីៗនេះនិងជាមួយនឹងចិននៅរដ្ឋ Alaska កាលពីខែមីនាកន្លងទៅនេះតែលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំទាំងពីរនេះគឺហាក់ដូចជាពុំមានអ្វីជាដុំកំភួនទេពោលគឺបញ្ចប់ត្រឹមតែការឌឺដងជាផ្លែផ្កាឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកថាតើអាចទេដែលទៅថ្ងៃអនាគតទំនាក់ទំនងអាមេរិករុស្ស៊ីនិងអាមេរិកចិនកាន់តែមានភាពដុនដាបជាងពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោកបណ្ឌិត
ពិតហើយការប្រគល់ប្រជែងអំណាចវានៅតែបន្តហើយនឹងភាពស្មុគស្មាញហ្នឹងក៏វាកាន់តែឡើងខ្ពស់ដែរជាពិសេសនៅក្នុងវិស័យ Cyber Security សន្តិសុខអ៊ីនធឺណិតឬក៏សន្តិសុខ Cyber ហ្នឹងយើងឃើញថាចិនជាមួយអាមេរិកជាមួយរុស្ស៊ីហ្នឹងគឺប្រគល់ប្រជែងគ្នាតានតឹងដែរចឹងជាអានេះគឺជាអ្វីមួយដែលវាជាបញ្ហាស្មុគស្មាញតកតងទៅនឹងអាមេរិកអាចខ្លាចថារុស្ស៊ីនិងចិននឹងរួមគ្នាជាសម្ព័ន្ធមិត្តដើម្បីទប់អាមេរិកនិងលោកខាងលិចអានឹងក៏ជាអ្វីមួយដែលអាមេរិកគិតគូរដែរដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យរុស្ស៊ីនិងចិននឹងគៀកគ្នាខ្លាំងពេកដែលអាចឈានទៅរកនៅកថា Alliance មួយព្រោះថាអាមេរិកក៏ពិបាកទប់ដែរឧទាហរណ៍ថាបើរុស្ស៊ីនិងចិននៅជាមួយគ្នាជាការសម្ព័ន្ធមិត្តជាមួយគ្នាដើម្បីទប់អាមេរិកជាពិសេសលើវិស័យយោធានិងការពារជាតិនឹងអាមេរិកក៏ចាប់ទប់ដែរអញ្ចឹងអាមេរិកក៏ខំប្រឹងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីពង្រឹងនៅហៅថាទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីអាមេរិករុស្ស៊ីនឹងខ្លះដែរឬក៏ទំនាក់ទំនងអាមេរិកចិននឹងកម្រិតណាមួយ ដើម្បីកុំឲ្យរុស្ស៊ីនិងចិននឹងផ្លាយទីសម្ព័ន្ធមិត្តក៏ប៉ុន្តែបើយើងមើលតតិភាពជាក់ស្ដែងនេះចិននិងរុស្ស៊ីនឹងគឺជា strategic alliance of convenience convenient ត្រង់ថានៅពេលណាដែលមានការកម្រៀមកំហែងខាងក្រៅមកខ្លាំងជាពិសេសមកពីអាមេរិកហ្នឹងគឺប្រទេសទាំងពីរហ្នឹងរួមគ្នាអញ្ចឹងនៅពេលដែលការកម្រៀមកំហែងហ្នឹងវាធ្លាក់ចុះភាពស្និទ្ធស្នាលសហការគ្នាភាពជាដៃគូរុស្ស៊ីនិងចិនហ្នឹងក៏វារៀងខ្សោយដែរអញ្ចឹងវាជា convenience វាទៅតាមកលៈទេសៈជាក់ស្ដែងតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែបើយើងមើលទៅនៅនេការភាពតានតឹងអាមេរិករុស្ស៊ីអាមេរិកចិននៅតែបន្តអភិវឌ្ឍន៍នៅក្នុងគោលនយោបាយការបរទេសនិងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់អាមេរិកហ្នឹងគឺឃើញថាប្រទេសទាំងពីរហ្នឹងគឺជា competitors គឺជាប្រទេសប្រកួតប្រជែងសំខាន់របស់អាមេរិកហើយហ្នឹងគឺជាការយល់ឃើញរបស់អាមេរិកអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាការប្រកួតប្រជែងហ្នឹងនៅ open line ពេលយូរបាទ
លោកបណ្ឌិតប្រសិនបើទំនាក់ទំនងរបស់មហាអំណាចកាន់តែមានភាពតានតឹងហើយប្រទេសលោកខាងលិចកាន់តែខិតខំជំរុញពហុភាគីនិយមនៅក្រោមរូបភាពជាការបែងចែកប្លុកកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងថាតើវាអាចនឹងបង្កផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះទៅដល់រដ្ឋតូចៗជាពិសេសរដ្ឋដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែរលោកបណ្ឌិត
នានាការយន្តការពហុភាគីឬក៏យន្តការមួយរបស់លោកខាងលិចដើម្បីទប់នៅឥទ្ធិពលទាំងចិនទាំងរុស្ស៊ីចិននៅឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកហើយរុស្ស៊ីនៅអឺរ៉ុបហើយនៅអឺរ៉ុបគឺមានអង្គការ NATO មួយខ្លាំងហើយដើម្បីទប់ឥទ្ធិពលរុស្ស៊ីក៏ប៉ុន្តែនៅឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកអត់ទាន់មានលក្ខណៈជាអង្គការ NATO នៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាថ្មីៗនេះមានការបង្កើតជំរុញឲ្យមាន Quad មានសហរដ្ឋអាមេរិកជប៉ុនឥណ្ឌាហើយនិងអូស្ត្រាលីនឹងរួមដៃគ្នាហើយមានអ្នកខ្លះយល់ឃើញថានឹងអាចជាប្រភេទ NATO នៅក្នុង Indo-Pacific ដែរហើយអញ្ចឹងនេះគឺជាយន្តការពីរសំខាន់ផ្នែកសន្តិសុខជាពិសេសផ្នែកយោធានឹងដើម្បីទប់ NATO ទប់រុស្ស៊ីហើយនឹង Quad ដើម្បីទប់ចិននឹងគឺជាអ្វីមួយដែលកំពុងតែកើតឡើងហើយយន្តការនៅ Quad នេះយើងត្រូវតាមដានមើលតើអាចវិវត្តដល់កម្រិតណាដែរជាពិសេសយើងមើលលក្ខណៈ Military Alliance និង Security Implication បច្ច័យផ្នែកសន្តិសុខនិងយោធានៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងអញ្ចឹងបានន័យថាការប្រគល់ប្រជែងផ្នែកអំណាចហ្នឹងនៅបន្តហើយយន្តការ Quad នឹងវិវត្តទៅរបៀបណាទៅមុខទៀតយើងនៅតាមដានហើយអាចនឹងទប់ចិនដល់កម្រិតណានៅក្នុងតំបន់ Asia Pacific ជាងនេះបាទ
ចា៎ចំពោះទស្សនៈរបស់លោកបណ្ឌិតផ្ទាល់តើកម្ពុជាក្នុងនាមជារដ្ឋតូចមួយក៏ដូចជាក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ាននៅចុងឆ្នាំនេះនិងជាប្រធានអាស៊ាននៅឆ្នាំក្រោយគួរប្រកាន់ភ្ជាប់ឬក៏ដើរទៅតាមគោលនយោបាយយ៉ាងដូចម្ដេចដែរដើម្បីកុំឲ្យខ្លួនធ្លាក់ទៅក្នុងអន្ទាក់ភូមិសាស្ត្រនយោបាយនេះ
យើងឃើញថាចរន្តស្ថានភាពពិភពលោកបច្ចុប្បន្នហ្នឹងវាដាក់សម្ពាធខ្លាំងទៅដល់បណ្ដាប្រទេសតូចៗនៅក្នុងតំបន់រួមទាំងកម្ពុជាចឹងទេវាគ្រោះថ្នាក់ណាស់បើយើងដើរខុសមកចំហៀនទៅវាអាចគ្រោះថ្នាក់ដល់ប្រទេសជាតិបាទហើយក្នុងស្ថានភាពគេថាស្មុគស្មាញហើយនឹងគ្រោះថ្នាក់បែបនេះនយោបាយការបរទេសគឺដើរតួនាទីសំខាន់មែនទែនពីព្រោះហ្នឹងគឺវាអនាគតនៃប្រទេសជាតិតែម្ដងចំពោះកម្ពុជាយើងដែលជាប្រធានអាស៊ានឆ្នាំនេះអាស៊ានឆ្នាំក្រោយហ្នឹងគឺខ្ញុំគិតថាកម្ពុជានៅតែមានការជឿទុកចិត្តជឿជាក់ទៅលើប្រព័ន្ធពហុភាគីនិយមដែលមានការបើកចំហប្រជាបានហើយនិងគ្រប់នៅច្បាប់អន្តរជាតិលើកណាដែលពិភពលោកឬក៏បញ្ហាពិភពលោកឬតំបន់ដែលវិវត្តនឹងវាអាចដោះស្រាយបានតាមយន្តការពហុភាគីអានឹងផលប្រយោជន៍ប្រទេសតូចយើងនឹងអាចធានាបានដែរពីព្រោះថាយន្តការពហុភាគីនិយមនេះវាសំខាន់ដល់ការធានាហើយនិងការថែរក្សានៅផលប្រយោជន៍ប្រទេសតូចៗនៅក្នុងតំបន់នឹងបាទចឹងទេទាំងអាស៊ានទាំងអាស៊ាននឹងគឺផលប្រយោជន៍ស្នូលរបស់កម្ពុជានឹងគឺពង្រឹងនៅយន្តការពហុភាគីនិយមនឹងបង្កើតនៅយន្តការមួយដែលមានការចូលរួមមាន inclusive ប្រជាបានហើយនឹងការគោរពនៅច្បាប់អន្តរជាតិហើយការគោរពច្បាប់អន្តរជាតិនឹងគឺយកនៅធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិជាស្នូលបានណាយកតួអង្គអង្គការសហប្រជាជាតិជាស្នូលមិនមែនយកតួអង្គអាមេរិកឬក៏តួអង្គលោកខាងលិចជាស្នូលនោះទេបាទពីព្រោះថាអង្គការសហប្រជាជាតិគឺជាអង្គការមួយដែលយើងទទួលស្គាល់ទាំងអស់គ្នាជាអង្គការមួយដែលអាចធានានៅស្ថិរភាពនិងសន្តិសុខក្នុងពិភពលោកហើយនឹងផ្ដល់ភាពស្មើគ្នាទៅដល់បណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗនឹងបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពកម្មវិធីរបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់នាងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍កម្មវិធី AVI Voice របស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះ
បាទសូមអរគុណបាទ
ចាសសូមអរគុណនិងសូមគោរពជម្រាបលាជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅថ្ងៃច័ន្ទសប្ដាហ៍ក្រោយ